Mae'n dymor newydd yn y coleg. A da ni'n meddwl am yr amser yma fel dechrau newydd. Dwi ddim yn dechrau cyfres bore yma sy'n nesaf. Dwi ffwrdd yn pregethu yma. Meirion Thomas yma yn pregethu. Ond be dwi am wneud bore yma di edrych ar Salm 139. Edrych ar yr hyn sy'n tu ôl i'r Salm chydig bach. Gan obeithio bydd hyn yn helpu ni wrth i ni feddwl am tymor sydd yn dod. Rwan, pan da ni ar wyliau, da ni'n gwneud gwahanol bethau. Pan mae Gwenan a fi ar wyliau, mae yna rai pethau da ni'n chwilio allan amdanyn nhw. Mae yna rai pethau da ni'n gobeithio da ni'n mynd i weld pan da ni'n mynd ffwrdd ar wyliau. Os da ni'n mynd i aros yn y wlad, yna fydd y gwyliau ddim yn gyflawn heb i ni fod wedi gweld cwningen. Na'r benig os da ni yn aros rolau lle da ni'n eistedd amser brecwes ac yn edrych allan os welwn ni cwningen fanne, wel reit mae hwnna yn y perswadio ni. Da ni ffwrdd o Fangor, da ni mewn lle gwahanol, da ni cael gwyliau. A mae hwnna'n rhywbeth da ni chwilio amdano fa. Na siom os da ni ddim yn gweld cwningen. Arall, os da ni'n mynd i'r rwled, ydwch fel Llundain, wel, un o'r pethau, da ni'n chwilio amdano fo, da ni'n chwilio i weld os welwn ni rywun enwog. Mae cael gweld rywun enwog a gallu deud, fodia! A da ni'n ei weld o'n y cnawd. Rywun da ni wedi gweld ar y teledu, falle, neu da ni wedi clywed amdano fo, da ni wedi weld o. Mae hwnna yn rhywbeth nodedig yn yn gwyliau ni. Ond wrth gwrs, mae yna wahaniaeth rhwng gweld rhywun a gallu deud yn bod ni'n i adnabod nhw. Da ni'n gwybod am lot o bobl, ond mae'n nabod nhw yn rhywbeth hollol wahanol yn dydy. Mae hyd yn oed gwahaniaeth rhwng cael ein cyflwyno i rhywun a siarad efo nhw. A adnabod rhywun yn iawn. A'r cwestiwn sy'n gennau heddiw ydy, nid pwy dych chi yn adnabod, ond pwy sy'n eich adnabod chi? Dyna dwi eisiau ni feddwl amdano fo. Dwi ddim yn holi pwy sydd efo'r meddwl uchaf ohonoch chi, neu pwy sydd yn meddwl y gorau amdano chi. Mae hwnnw'n gwestiwn sy'n gallu codi weithiau yn eich meddwl. Dwi ddim eisiau ni feddwl pwy allwn ni ddibynnu arnyn nhw i bob amser sefyll drosto ni a deud yn dda amdano ni. Dwi ddim chwaith yn holi pwy sy'n meddwl yn wael amdano chi. Pwy sydd efo'r darlen gweitha ohonoch chi. Mae'n rhaid, dych chi'n gwybod na fedran nhw ddim deud rhywbeth cadarnhaol amdano ni. A rhywun yn meddwl am Professor Snape a Harry Potter felly. Oedd y ddau yna, na'r un ohonyn nhw'n gallu meddwl yn cadarnhaol am y llall yna gwedyn. Dwi ddim chwaith yn holi pa mor dda dych chi'n nabod eich hunan. Achos da ni gyd yn gwybod bod na bethau sydd yn digwydd weithiau, da ni'n synnu ni'n hynny. Mae yna bobl heddiw yn sôn am yr cognitive behavioral therapy, lle da chi'n dod i adnabod eich hunan ac felly'n gallu dewis ymateb mewn rhyw ffordd, neu newid y ffordd da chi'n ymateb mewn rhyw sefyllfa wahanol. O pa mor llesol bynnag ydy'r cognitive behavioral therapy. Mae yna achosion yn codi lle da ni'n cael yn gwythio i sefyllfa, da ni'n ymateb heb feddwl, diar mi. Fel Pedr, a dweud, na i buddwadu Crist, a wedyn o fewn ychydig, oedd wedi cael ei roi mewn sefyllfa, a dyma fo'n symnu hynna'n a siomi hynna'n. Da ni'n gwybod bod ni'n gallu twyllo'n hynna'n am beth da ni'n dydyn ni. Mae Jeremiah yn deud, mae'r galon yn fwy ffwyll na dim. A thi hwn ti a chad pwy sy'n ei deallu. So da ni'n gwybod hynny. Ond dwi'n mynd holi hynny. Be dwi eisiau holi ydi pwy sy'n eich adnabod chi? Dwi wedi colli'r beth i newid Na fo. Dyma ni, a'r peth cyntaf i ni feddwl ydy bod pobl yn eich nabod chi. Ari John Donne yn dod o bardd ddeud ganrifodd yn ôl, no man is an island. A dyma ryw Gymro, ryw Bryn deud, except Barry. Da ni gyd yn byw mewn cysylltiad â phobl eraill yn dydyn ni. Da ni gyd yn byw efo teulu, cymdogion, cydweithwyr, ffrindiau. Ac wrth i ni ymwneud â phobl, maen nhw gyd yn dod i'n adnabod ni mewn rhyw ffordd. Maen nhw'n gweld ni'n ymateb mewn gwahanol sefyllfaoedd. Mae rhain yn adnabod ni mewn ffordd arwynebol iawn. Ond maen eraill sy'n dod i'n adnabod ni yn dda. A dychryn weithio ydy bod nhw'n gweld pethau amdano ni'n, a fysa ni ddim eisiau iddyn nhw weld mewn gwirionedd. Hyd yn oed pethau dyn ni'n ddall iddyn nhw. A mae rhywun arall yn gweld y peth amdano ni. Nath yr arglwydd sôn yn dod am y ffordd da ni'n gallu gweld rhyw sbec bach yn llygad yn brawd a ddim yn sylwi ar y planc sy'n gynddo ni yn ein llygad ni yn hynny. Ond mi oedd y brenin Dafydd yn byw bywyd cyhoeddus iawn efo llawer yn ei adnabod yma'n gwahanol ffyrdd. Un peth, da ni'n gwybod am Dafydd ydi fod pobl yn aml yn ei gamfarnu fo. Oedd hynny'n digwydd weithiau. Chi'n cofio pan oedd yn fachgen? A mi oedd byddu yn Israel yn ymladd yn erbyn y Philistiaid, oedd Goliath wedi codi, a mi oedd brodyr hun Dafydd yn y fyddin, a Jesse yn ei anfon i'w gweld nhw. A Dafydd yn ei beth sydd yn digwydd. Clywodd ei frawd hynaf Eliab Ef yn siarad â'r dynion, a chollodd ei dymer a Dafydd a deud, pam y deithas ti lawr yma? Yng ngofal pwy gydewais dy'r ychydig ddefed yn y diffeithwch? Mi yw'n dyhyfdraff fwriadau drwg er mwyn cael gweld y frwydr deithas ti yma. Ni oedd Eliab yn camfarnu Dafydd. Oedd wedi cael ei anfon yn ei ganidad, oedd Eliab yn dweud, oedd mae jyst yn osgoi i gyfrifoldeb er mwyn cael chydig bach o excitement. Mi oedd Saul, da ni'n cofio y brenin, wedi camfarnu Dafydd, yn meddwl i fod yna, yn ceisio cymryd i lefo ac yn eiddigeddus o Dafydd. Fedrwch chi ddim bob amser wneud yn siŵr fod pobl yn deg efo chi. A Dafydd mewn salm arall yn dweud, mae hyd yn oed fy nghyfaill agos y bym yn ymddiried ynddo, ac a fy'n bwyta wrth fy mwrdd yn codi sawdl yn ferbyn. A dyma Cris yn dod yn defnyddio hwnna, yn dyfynnu hwnna. Wrth feddwl am Judas, ac oedd y disgyblion eraill i gyd yn meddwl am Judas. Oedden nhw wedi camddeall beth oedd Judas, ond mewn ffordd wahanol. Mae pobl weithio'n camddeall ni, ac edrych ar yr ochr weitha, ac hyd yn oed yn dehongli y gweitha amdana ni. Fedrwch chi ddim rheoli be mae pobl yn ei ddeud neu feddwl amdano chi. A mae yna rai pethau eraill sydd yn dod yn amlwg o fywyd Dafydd. Wrth i bobl edrych arno fo, doedd o ddim yn gallu cuddio i feie. Doedd o ddim yn gallu cuddio ei wendid. Yr hanes amlwg wrth gwrs ydy pan atho odinebu efo Bathsheba, ac oedd o'n meddwl beth sy'n mo'n gallu cuddio'r cyfan. A neb yn gwybod. Ond am i ddoth pobl i wybod, oedd pobl yn gweld. Ond mae yna henes yn arall yma wedi Dafydd. Doedd Dafydd ddim yn dda iawn efo disgyblu i blant a delio fo'i deulu hynna'n. A dyma Absalom yn gweld hyn, a dyma fo'n dechrau casau i dad, achos oedd yna frawd arall oedd wedi treisio hanner chwaer Absalom. A doedd Dafydd ddim wedi disgyblu fo. Ac Absalom yn troi yn erbyn Dafydd. Felly, da ni'n gwybod yn dydyn ni. Mae pobl yn gweld ni. A da ni'n misio iddyn nhw weld yn beia. Ac eto, yn aml, maen nhw yn gweld yn beia. Ond er hyn, beth arall da ni'n gwybod o ran Dafydd oedd bod o'n gallu cymeryd y cyfle weithiau i ddeud beth oedd yn bwysig. Oedd yn cymeryd y cyfle ar adegau i ddeud beth oedd yn cyfrif yn ei fywyd o. Chi'n cofio? Dafydd yn dod ag arch y cyfamod i Jerusalem yn ail Samuel penod 6. Roedd Dafydd yn gwisgo effod liain a dawnsiau ei holl egni o flaen yr arglwydd wrth o ddef a holl di Israel hebrwng arch yr arglwydd a banllefau y sain itgar. A wedyn mae'r wraig o Michal merch Sol yn ei weld. A pan ddoth o adre, o mor ogoneddus oedd brenin Israel heddiw, meddai hi. Yn ei ddinoeth ei hun yng ngolwg morynion ei ddilynwyr fel rhyw hirtin yn dangos popeth. Ond meddai Dafydd wrthi, roedd hyn o flaen yr arglwydd am dewisodd hi yn hytrach na thdad na'r un o'i deulu a gorchymyn i mi fod yn arweinydd Israel, pobl yr arglwydd. Yr wyf am ddangos llawenydd o flaen yr arglwydd. Ie, gwnaf hyn yn fwy dirmygus ac yn is na hyn yn dolwg. Ond am y morynion hynny esoniaeth amdanynt, byddaf yn anrhydeddus gan ddynt hwy. Mi oedd Dafydd yn cymryd y cyfle i ddeud, Dyw sydd yn bwysig, Dyw sydd yn cyfri. Fo sy'n pia'r anrhydedd. Dach chi a fi, dydy cael yn galw i fod yn ddifau a diddrwg, yn blant dinam i ddiw, yng nghanol cenedlaeth wyrgam a gwrthnysig, a disgleirio yn ei plith fel goleadau yn y byd. Dydy fod disgleirio. Ac ie, mae pobl yn mynd i weld yn gwendid ni. Mae pobl yn mynd i fod yn nabod ni, a weithiau maen nhw'n mynd i camfarnu ni. A maen nhw'n mynd i ffeindio allan yn bod ni'n bechyduriad. A geto! Mae yna gyfle yn dod o droi droi ni ddeud wrth bobl. Dyma beth sydd yn cyfri. Dyma beth sydd yn bwysig. Dwi wrthi yn mynd trwy lyfr gan ddyn o'r enw Tullian Chividian. I enw, mae Tullian yn fyrhad o Tertullian. Americanwr ydy o, mae'n weinidog. A mae o wedi ysgrifennu llyfr Unfashionable, ydy enw'r llyfr. Ac yn y bôn, be mae'n ddeud ydy, y condemniad mwyaf allwn ni i wynebu ydy pa mae'r byd yn deud wrthon ni, dach chi'r un fath o ni. Pa mae'r byd yn gallu deud wrthon ni, does dim gwahaniaeth ynddo chi a phobl eraill. Yna mae hwnna yn beth ofnadwy. A'n problem ni ydy, da ni eisiau bod yn cool, da ni eisiau bod yn ffasiynol, da ni eisiau bod yn derbyniol. Wrth gwrs, da ni ddim bod yn odd ar un olwg, ac eto da ni fod yn wahanol. Da ni fod yn disgleirio yn y byd yma. A mi oedd Dafydd yn disgleirio, achos oedd o'n gallu deud, dyma beth sydd yn bwysig, dyma pwy sydd yn bwysig i mi. A pobl yn anadnabod ni, be maen nhw'n weld? Ein cwestiwn i ni godi. Yr ail. Mae'r diafol yn eich adnabod chi. Be dan ni'n ddysgu am y diafol yn yr ysgrythyr? Cyntaf 4, 5, adnod 8. Mae eich gwrthwynebydd y diafol yn prowla o gwmpas fel llew yn rhio, gan chwilio am rywun i'w lyncu. Mae'r diafol yn prowla. Mae'r diafol yn eich nabod chi. Mae'n gwybod os ydych chi'n un o bobl yr arglwydd a mae o isio eich baglu chi. Mae o yn gwybod os ydych chi ddim yn un o bobl yr arglwydd a mae isio eich cadw chi. Dan i awdurdod o. Mi wnaethon fob math o bethau i'ch twyllo chi. Yn Ioan 8:44, dan ni'n darllen, mae Iesu'n sôn amdano fo pan bydd yn deud celwydd datguddio ei natur ei hun y mae oherwydd yn celwyddog ei wef a thad pob celwydd. Diolch yn poeni am ddeud celwydd wrthych chi. Amdanoch chi hunan, am y byd, am ddew, hyd yn yr amdano fo'i hunan. Er mwyn eich twyllwch chi. Am i ddaw weithiau mewn ffordd arbennig yn de, ail Corinthiad 11:14, mae Satan yn ymrithio fel angel goleini. Mae'n dod fel angel goleini. A nath Dafydd brofi hyn. Do. Sut un oedd Dafydd? Mae Steffan yn ei araith ar, yn llyfr yr Actau. Na, nid Steffan, Paul yn un o'i bregethau sydd yn deud, yn Actau 13. Mae'n sôn am Saul y brenin cyntaf, nath golli'r ffordd yna, fe dioseddodd diwef, a chodi Dafydd yn brenin iddynt, a thystiolaethu iddo gan ddweud, cefais Dafydd fab Jesse yn ŵr wrth fodd fy nghalon. Mi oedd Dafydd yn ŵr wrth fodd calon Dyw. A man after my own heart, meddai un cyfeithiad Saesneg fan yna. Ac eto, roedd Satan yn gwybod am ei wendid o. Roedd Dafydd yn greadur emosiynol. Da ni'n gwybod hynny, darllenwch y salme, rhai o'r salme nath ysgrifennu. Oedd yn gallu bod ei emosiynau fyny fan'na, lawr fan'na. Oedd y weithi'n gallu bod wedi blino. A wedi ddigaloni gan i elynion. A mae arwain gwlad a chenedl yn enwedig mewn cyfnod o densiwn ac ansicrwydd gwleidyddol oedd na frenhinoedd eraill a llwythi eraill a gwledydd eraill tu allan yn bygwth ac yn y blaen. Rhyfela oedd llawer o oes Dafydd. A wedyn, pan oedd wedi ennill buddugoliaeth y fawr, pan oedd wedi ennill rhyw fath o heddwch, mi oedd mesur o fodlonrwydd a hyd yn oed balchder yn gallu dod fewn a chymryd gafel ynddo fo. A dyma tad celwyddau yn dechrau arni. O, mae'r gwanwyn yn dod, ac yn y gwanwyn mi fyddai'r brenhinoedd yn ceisio ymgyrchu er mwyn ennill chydig bach o dir ychwanegol. A dyma'r diafol yn deud, gad hynny dy filwyr, gall pobl eraill wneud hynny rwan, dos di, jyst i gael dipyn bach o orffwys a dipyn bach o hoi ti'n heiddi hynny. A mae'r celwydd yn dechrau. A dyna lle mae'n gorffwys a mae'n edrych a mae'n gweld Bathsheba. Mae'r diafol yn deud, edrych arni, mae'n glws. O, Dafydd eisiau sefo mwy nag un wraig. Iawn, wyt ti'n frenin, wyt ti'n cael gwneud pethau fel hyn. Elli di gael chydig bach mwy o ryddid na phobl eraill. A mae chwant yn gafel pwy ydy hi. O, mae'n wraig briod. O, ie, ond wyt ti'n frenin. A ti di brwydro mor galed, a ti di eberthu cymaint ac yn y blaen. Wyt ti'n special case. Dos... A mae un peth yn arwain at y llall yn dydy. Mae tad celwyddau yn sibrwd ynghyd Dafydd ac yn ei faglio. Aeth ychydig o'i chwmni hi ddim drwg, ond mae un peth yn arwain at y llall. A phob math o bethau yn digwydd. A'r diafol yn y tad celwyddo'n treni rwyd i ddal un oedd wrth fodd calon Dyw. Mae'r diafol yn eich nabod chi, a fi. Mae'n gwybod pa mor frwd ydy'n calon yn ni. A mae eisiau'n twyllo ni. Mae yna rai mae'n twyllo nhw bod nhw yn iawn a bod nhw'n grisnogion. Pan atydyn nhw ddim, a mae yna rhyw haen o barchuswydd a haen o ddiwioldeb yn ymddangos ni bywyd nhw, ond dyn nhw ddim wir wedi rhoi calonau i'r arglwydd. A mae'r diafol yn ei twyllo nhw bod nhw'n oreit, achos mae'n gwybod am ei gwendid nhw. Mae'n eraill y mae gwahanol ddeiau yn mynd i'w baglu nhw'n yn haws. Gwahanol demtasiynau mynd i'w baglu nhw'n haws. Mae'r diafol yn nabod ni. A mae eisiau ni gofio hynny. Achos forewarned is forearmed, ynde, mae'r Saes yn deud. Mae gwybod fod ganddo ni Elin. Mae gwybod fod ganddo ni'r gwrthwynebwr yma'r diafol sy'n prowla i geisio'n dal ni. Mae hwnna yn gymorth i ni, wneud yn siŵr bod ni ar yn gwyliadwraeth. Ond, wedi dweud hynny, mae yna un sy'n yn adnabod ni'n well na'r diafol. Dim ond un sy'n yn adnabod ni yn iawn. A dyma'r cysur roedd Dafydd Brenin Israel wedi dod o hyd iddo wrth fyfyrio. Oedd yn ymwybodol o bobl o'i gwmpas, oedd yn ymwybodol o'r gelynion, oedd yn ymwybodol o'i bobl ei hunan. Oedd yn ymwybodol o'r diafol, ei elin ysbrydol. Ble oedd rhyw fath o help neu rhyw fath o noddfa i'w gael. Oedd yn troi at yr un oedd wedi ei alw i fod yn frenin. A iosod o efo'r cyfrifoldeb yna o arwain y wlad. Chi'n cofio? Chi'n cofio yr hanes amdano fo'n cael ei alw? Samuel y prophet yn galaru ar ôl Saul y brenin bod wedi mynd ar gyfeilion. A dyma Duw yn deud o Samuel. A ba hyd yr wyt ti'n mynd i ofidio am Saul yn Samuel, cynta Samuel yn 16. A ba hyd yr wyt ti'n mynd i ofidio am Saul. A minnau wedi wrthod fel brenin ar Israel. Llanwyd y gorn a golew a dos. Rwyf yn anfon a Jesse o Bethlehem. Oherwydd yr wy fi wedi gweld brenin i mi ymysg ei feibio nef. Pan oedd Dafydd yn fugail, oedd Dduw wedi gweld yn union beth oedd o. Wedyn mae Samuel yn mynd, a mae'n cyfarfod Jesse, a beth sydd yn digwydd? Sylwodd ar Eliab, y mab hynaf, a meddyliodd yn sicr, dyma yn einiog ger bron yr arglwydd. Ond dywedodd yr arglwydd o'r Samuel, paid ag edrych ar ei wedd neu daldra. Wyrdd yr wy fi wedi wrthod. O blegyd nid yw hynna wel meidrolyn y mae Duw yn ei weld. Rhyn sydd yn y golwg a wel meidrolyn. Ond mae'r arglwydd yn gweld beth sydd yn y galon. A mae Dafydd yn y salm yma, salm 139, yn deud, adnod unig a thri, ti a greodd fy ymysgarodd am llunio'n rhoth fy mam. Adnod 15, ni chyddiwyd fy ngwneithuriad o ddiwrthyd pan oeddwn yn cael fy ngwneud yn ei dirgel ac yn cael fy llunio yn ymderoedd y ddeiar. Gwelodd dylygaid fy nefn i'r dîl un, a mae'r cyfan wedi sgrifennu yn dylifr, cafodd fy nyddiau i ffurfio pan nad oedd yr un ohonynt. A dych chi'n mynd trwy'r salm, a dych chi'n dod i weld fod Duw yn gwybod holl hanes Dafydd, bod yn gwybod i amgylchiadau fo. Bod yn gwybod hyd yn oed i feddyliau fo, i gymhellio no, i obeithio no, i frwyddwydio no, ei wendidau, ei gryfderau. Mae Duw yn gwybod popeth i balau raf o ddiwrthyd. Ble allai ffoi, ble allai guddio. Does yna ninman rwyt ti'n gwybod pob dim. So be di ymateb Dafydd i hyn? Y Duw sy'n ni adnabod o yn llawn. Be di ymateb Dafydd? Rhyw ofn, big brother is watching you, or I'm your willia. Na, nid yna ymateb o gwbl yna. Oedd wedi profi Duw yn dda. Oedd yn gwybod am ddaioni Duw, oedd yn gwybod hanes rhyfeddol. Duw'n galw Abram allan o'r aeth, allan o'r Caldeaid. Duw'n galw Moses i arwen y genedl allan o'r aeth. Duw yn galw Ruth o Moab i ddod yn hen nain iddo fo. A Duw yn ei alw fo yn fugal yn ei amddiffyn o rhag y llew a'r arth. Yn ei alw fo i fod yn frenin. Yn ei wared efo oddi wrth Saul wrth i hwnnw i ymlido. Duw yn dda. Ac os mae'r un da yma sy'n gwybod pob dim amdanau, be dwi'n mynd i wneud? dwi'n mynd i agor fy hun i ti. Dwi am fod yn gwbl agored i ti. Chwilia fi o Dduw, meddai Dafydd ar ddiwedd y salm yma, i ti adnabod fy nghalon. Profa fi i ti ddeall fy meddyliau. Sydd i fynd fewn i'r gwahanol stafelloedd yn ynghalon i a tynnu beth sydd yna i'r golwg. A dim jyst gwneud hynna, edrych awyf ar ffordd a fydd yn loes mi ac arwain fi yn y ffordd dragwyddol. Ti di'r un sy'n gallu yn symud i annewid i fel mod i'n gwneud yr hyn sydd yn iawn. Dyma sut fedra i ddisgleirio yn fy oes i. Fel fydd pobl o'n gwmpas sy'n yngweld i. A fydden nhw'n deud, mae stamp Duw ar Dafydd. Dyma sut fedra i wrthwynebu'r diafol yn llwyddiannus. Pan fydd y gelynion yn dod, pan dwi'n trystio yn Duw. A mae Duw yn delio fy fi yn ei drigareth. A mae'r gelynion yn disgyn yn ôl. Dyma lle mae'r salm yma'n gallu bod yn gymaint o help i chi a fi. Os fel oedd Duw yn yr arfer, Dafydd yn iawn, mae Duw yn adnabod chi a fi'n iawn. Mae'n gwybod pwy ohono ni sydd yn genuine. Pwy sydd wedi ymddiried yn Iesu Grist. Dwi'n ofalus ofnadwy, achos dwi ddim eisiau bwrwans ansicrwydd i gael o'n unrhywun felly. Ac eto mae'n hawdd i ni dwyllo'n hynna'n ydy. Fi'n cofio Iesu'n deud yn y bregeth ar y mynydd, Mathew penod 7, adnod 22. Bydd llawer yn dweud wrth efo'n y dydd hwnnw arglwydd, arglwydd. Oni fi yma'n proffwydo yn denw di, ac yn denw di yn bwrw allan gythreiliad, ac yn denw di yn cyflawni gwirthio lawer. Ac yna dwedaf wrthynt yn ei wynebau, nid adnabim erioed mohonoch. Ewch y maith o ddiwrthef chi ddrwg gweithredwyr. Oedd o'n i adnabod nhw yn yr ystyr, oedd o'n gwybod sut rhai oedden nhw a beth oedden ni cylonau nhw, ond ar an adnabod mewn perthynas o waredwr a rhai wedi gwared, na, dwi ddim wedi'ch adnabod chi. A Duw yn gwybod pwy sydd yn genuine. Os ydych chi'n ame, y bore yma, ydych chi'n Gristion go iawn. Be ydych chi'n mynd i wneud? Chwilio fi o Duw. Edrych fewn i'n nghalon i. Os dwi ddim yn Gristion y bore yma, dwi'm yn siŵr iawn sut i ddod yn Gristion, neu sut i fod yn Gristion. Ond os dwi ddim yn Gristion go iawn, neu di yn arwain i i'r fan lle dwi'n gwybod beth dwi'n gorfod i wneud. Fel dy fod ti wir yn cael dod yn arglwydd ac yn frenin yn ynghalon i. Chwliaist ac adnabuiaist fi. Ond, os ydyn ni'n Gristnogion, os chi ddim yn Gristion, cofiwch, gwrandwch ar yr un sydd yn dod y rwan. Os ydyn ni'n Gristnogion, pwy ydy'r un sy'n adnabod ni? Mae fi, meddwl Iesu, yw'r bugail da. Yr yw'n adnabod fy nefaid am defaid yn fy adnabod i. A mi byddai Dafydd wedi ymateb i'r gair yna pe byddai fo wedi clywed. Oedd o wedi clywed y gair ar un olwg yn doedd. Salm 23 yr arglwydd efo Mugail. Mae fi yw'r bugail da, meddwl Iesu. Rwyf yn adnabod fy nefaid. Mae'r bugel dan eich adnabod chi bore yma. Mae'n gwybod am eich ofnau chi. Mae'n gwybod am eich gwendidau chi. Mae'n gwybod lle mae'r diafol yn mynd i ymosod arnoch chi. Mae'n gwybod am eich amgylchiadau chi i gyd. A be di fwriad o ar eich cyfer chi? Y bugel da. Dwi'n mynd i golli un o'r defed mae'n had i roi i mi, meddai'r bugel yma. Iwan 15, adnod 16. Nid chwi am dewisodd i, ond mae fi a'ch dewisodd chi a'ch penodi i fynd allan a dwy'n ffrwyth. Ffrwyth sydd yn aros. chi yn gallu bod yn oleini i'r byd. Dach chi'n gallu bod yn disgleirio gerbron y byd yng nghanol cenhedlaeth wyrgram a throfais. So beth ydych chi'n neud? Arglwydd, chwilio fi. Gweld beth sydd o'i ler na'i tynna fo allan. Edrych ar yn ystafell yn y lle mae pethau dwi'n deud fi piarhain. Ac os dyn nhw'n mynd yn rhy bwysig, os dyn nhw'n mynd yn eilunod, o wneud i yngwaredu fi, oddi wrth hynny. Edrych yn ystafell yna, lle mae yna lwyth o ragfarnau wedi codi yn erbyn gwahanol bobl. Wneud i dynnu'r ragfarnau allan, fel mod i'n gallu disgleirio a dangos y mod i fel ti yn cyrraedd allan at bobl wahanol i fi. Helpa fi i ddisgleirio, i fod yn oleini yn y byd. A mae'r bugel da yma yn gwybod fod ganddo chi wrth wynebydd. Lyc 22, adnod 31, Seimon, Seimon, dyma Satan wedi'ch hawlio chi i'ch gogron fel hyd. Ond yr wyf fi wedi deisif drosot ti na fydd y ffydd yn pallu. A'r diafol yn temtio weithiau, da ni'n meddwl bod y diafol wedi cael y gorau arno ni a bod ni wedi syrthio'n llwyr. Ond na, mae yna un sydd yn eistedd ar ddechelaw'r tad yn y nef sydd yn eiriol trosto chi. Mae o wedi gweddio trosto chi, a mae'n dal i eiriol trosto chi. A does o ddim eiliad yn eich bywyd chi, pryd nad i o a'i lygyd arno chi, mae'n byw bob amser i eiriol trosto chi. Lly chwilio fi o dad. Chwilio fi i weld lle mae'r diafol yn debyg o magle fi. Chwilio fi i weld lle dwi'n debyg o syrthio. A garwain fi yn ffordd y gwirionedd. Ar flwyddyn nesaf yma, y tymor nesaf yma, dwi'n meddwl be fydd yn digwydd ym Mangor. Ond os fyddwn ni yn cymryd yr agwedd yma, yn ar tymor nesaf yma, ym Mangor, mae yna oleadau bach yn mynd i fod yn disgleirio fan yma a fan acw. Yn yr ysgol, yn y coleg, yn y swyddfa, yn y gymdogaeth, yn Tesco's wrth fynd i siopa, yn Morrison's, yn y cor yna, ble bynnag ydych chi, mi fyddwch chi'n oleadau fydd yn disgleirio. A fydd pobl yn cael eu denu at Gris, neu fyddan nhw'n cael i dychryn a fyddan nhw'n ffoi. Ond fyddan nhw'n gwybod fod Duw yn eu galw nhw i edifeirwch. Er mwyn i enw. Amen. Beth am yn ei ganu emyn 533. 533. Ac wrth yn ei ganu'r emyn, dyn ni'n gwahodd Duw i edrych yng ngwahanol ystafelloedd yn calon yn ei cymer arglwydd fe unio i si, uwch y segru oll i ti. Cymer fy munudau i fod. Pob munud, fi bu ar munud yma, na, ti bu ar munud yma. A pob munud arall, fel bod na rhywbeth yn llifo trwy'r munud yma i gyd, a bod pobl yn edrych arno ni, a maen nhw'n gweld rhywbeth o Dduw. Cymer di fy nwylaw yn rhodd, beth i wneud wrth dy fodd. Sian weithredoedd i fod yn weithredoedd sydd yn dangos Dduw. Cymer i o'r fy neidroi di, gwnachwyn weddaidd ero ti. Mor weddaidd ar y mynyddoedd yw traed y rhai sydd yn efengylu cyfiawnder. Neu yn traed ni yn weddus, yn hardd wrth i ni fynd lle mae Duw eisiau ni fynd yn ei enw fo. Cymer di fy llais yn lan gwahodd Duw i feddiannu yn gwefusau ni. Cymer fy air a'r das i ddim. Mi ni fy nhw'n atal ddim. Cymer fy nghyneddfa'n llawn i thwasanaeth tro pob dawn a'r penillion sy'n dilyn. 533.